Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Better Brain ni na Bonnie J. Kaplan at Julia J. Routledge ay isang aklat na popular na agam at praktikal na gabay tungkol sa nutritional psychiatry o pag-aaral sa ugnayan ng pagkain at kalusugang pangkaisipan. Tinututukan nito ang pagkabalisa, depresyon, ADHD at stress, habang inilalahad ang pananaw na ang pagkain ay dapat maging mahalagang pundasyon ng pag-aalaga sa utak. Hindi isang pahabol na detalye lamang, batay sa mga dekada ng pananaliksik ng mga may akda. Ipinaliliwanag ng libro kung bakit kailangan ng utak ang tuloy-tuloy at malawak na hanay ng bitamina, mineral at iba pang sustansya upang masuportahan ang metabolismo nito. Hindi nito itinuturing ang isang partikular na pagkain o isang tableta bilang automatikong lunas. Sa halip, binibigyang diin nito ang kalidad at pagkakaiba-iba ng buong dieta, ang maingat na paggamit ng suplemento kung nararapat, at ang pag-unawa sa limitasyon ng ebidensya. May kasama rin itong mga mungkahing pagkain at mahigit 30 resipe na nakasentro sa Mediterranean style na pagkain. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, nutrisyon bilang pundasyon, hindi kapalit na automatikong lunas. Sentral sa The Better Brain ang paghamon sa nakasanayang paghihiwalay ng katawan at isip sa pagtrato sa mga suliraning pangkaisipan. Ayon kina Kaplan at Routledge, ang utak ay isang pisikal na organo na umaasa sa pagkain araw-araw para sa enerhiya at sa mga prosesong bumubuo ng mga kemikal na mahalaga sa pag-iisip, damdamin, at pagharap sa stress. Kaya kung ang dieta ay dominado ng lubhang proses na pagkain at kulang sa sariwa at masustansyang sangkap, makatwirang suriin kung may ambag ito sa kahinaan ng paggana ng utak. Hindi ibig sabihin ito na ang depresyon, ADHD o anxiety ay basta resulta lamang ng maling pagkain. Kinikilala ng balangkas ng libro ang pagiging komplikado ng mga kondisyong ito, kabilang ang posibleng papel ng biolohiya, kapaligiran at personal na karanasan. Ang mahalagang punto ay madalas na hindi nabibigyan ng sapat na bigat ang nutrisyon sa pangkaraniwang pangangalaga. Inilalagay ng mga may akda ang masustansyang pagkain bilang isang praktikal na unang saligan na maaaring isabay sa iba pang angkop na tulong. Mahalaga ang ganitong pagpoposisyon dahil iniiwasan nito ang dalawang sukdulan, ang pag-asang gamot lang ang may silbi at ang pag-aangking pagkain lang ang sagot sa lahat. Para sa mambabasa ang pangunahing aral ay gawing bahagi ng mental health care ang pagtingin sa araw-araw na kinakain, sa halip na ituring itong hiwalay na usapin. Ikalawa, bakit mas mahalaga ang malawak na kombinasyon ng micronutrients? Malinaw na pinag-iiba ng libro ang simpleng pag-iwas sa kakulangan ng isang bitamina at ang pagbibigay sa utak ng sapat na saklaw ng micronutrients. Ang mga bitamina at mineral ay kumikilos bilang mga katuwang o cofactors ng mga enzyme. Ang mga enzyme naman ang tumutulong sa maraming reaksyong kemikal na kailangan upang makalikha at makapagproseso ang katawan ng enerhiya at mahahalagang sangkap para sa paggana ng utak. Dahil marami at magkakaugnay ang mga prosesong ito, ipinapaliwanag ni na Kaplan at Routledge kung bakit limitado ang pananaw na isang nutrient lamang ang sasagot sa isang komplikadong sintomas. Ang diin nila ay nasa kombinasyon at balanse ng nutrients, hindi sa paghanap ng isang himalang suplemento. Mahalaga rin ang pagkakaibang ito sa paraan ng pagbasa sa mga produktong bitamina. Hindi automatikong nangangahulugan na mas marami ay mas mabuti at hindi rin pare-pareho ang pangangailangan ng lahat. Tinatalakay ng libro ang pag-iingat sa dosis at ang dahilan kung kailan maaring isaalang-alang ang supplementation, kasabay ng pagtataguyod na ang pagkain ang pangunahing pinagmumula ng nutrisyon. Lalong mahalaga ang maingat na mensaheng ito sa mga taong umiinom ng iniresetang gamot, may ibang kondisyon sa kalusugan, buntis o nagpapasuso. Sa mga ganitong sitwasyon, hindi dapat basta magdagdag o magbawas ng suplemento at gamot nang walang konsultasyon sa lisensyadong propesyonal sa kalusugan. Ikatlo, Mediterranean style na pagkain bilang praktikal na disenyo ng araw-araw na menu. Hindi nananatili ang The Better Brain sa pangkalahatang payo na kumain lamang ng masustansya. Ipinipihit nito ang mambabasa sa isang Mediterranean style na huwaran ng pagkain na mayaman sa sariwang gulay, prutas, legumes o mga butil gaya ng munggo at beans, mani, buto, isda at olive oil. Ang halaga ng ganitong huwaran ay hindi nakasalalay sa isang espesyal na sangkap. Sa halip, nagbibigay ito ng mas malawak na halo ng bitamina, mineral, fiber at iba pang sustansya habang binabawasan ang pag-asa sa ultra-processed na pagkain. Para sa konteksto sa Pilipinas, hindi kailangan kopyahin ng eksakto ang pagkaing Mediterranean o umasa sa mamahaling imported na produkto. Ang prinsipyo ay maaring iangkop sa mas abot kayang lokal na pagkain, halimbawa, mas maraming gulay at prutas na sa panahon, monggo at iba pang legumes, isda, mani at buto kung kaya ng badyet, at mas kaunting matatamis na inumin at pagkaing sobra ang proseso. Nagbibigay ang libro ng mga resipe at konkretong mungkahi upang gawing mas madaling isabuhay ang pananaw nito. Gayunman, ang resipe ay hindi ang sentro ng argumento. Mas mahalaga ang paulit-ulit na pagpili ng iba-iba at masustansyang pagkain sa paglipas ng panahon. Sa ganitong paraan, ang pagkain ay nagiging bahagi ng pang-araw-araw na suporta sa resilience, mood at malinaw na pag-iisip, hindi isang pansamantalang dietary trend. Ika-apat, ang gut-brain connection at ang halaga ng fiber at sari-saring pagkain. Isa pang mahalagang dimensyon ng libro ay ang koneksyon ng bituka at utak. Ipinapaliwanag nito na ang microbiome o komunidad ng mikrobyo sa bituka ay bahagi ng mas malawak na sistemang maaaring makaapekto sa kalusugan ng katawan at pag-andar ng utak. Hindi ito ipinapakita bilang isang simple o tiyak na paliwanag sa bawat kaso ng anxiety o depresyon. Sa halip, ginagamit ito upang ipakita kung bakit makitid ang pagtingin sa pagkain bilang simpleng bilang ng calories. Ang uri, kalidad at pagkakaiba-iba ng pagkain ay maaari ring makaapekto sa kapaligiran sa bituka. Dito nagiging praktikal ang diin sa mga halaman, gulay, prutas, legumes, mani at buto. Bukod sa taglay nilang micronutrients, marami sa mga ito ang pinagmumulan ng fiber na mahalaga sa pangkalahatang kalusugan ng bituka. Ikinakabit din ang mga may akda ang usaping ito sa kalidad ng lupa at sa pagbabagong naganap sa modernong sistema ng pagkain. Kabilang ang pagdami ng processed food at ang posibilidad ng pagbaba ng nutrient density sa ilang pagkain. Ang puntong dapat makuha ay hindi sapat ang paghabol sa isang probiotic o isang produktong may label na pang gut health. Mas kapaki-pakinabang ang pagbuo ng regular na pattern ng sari-sari at hindi gaanong processed na pagkain. Gayunman, kailangan pa rin ng maingat na pagbasa sa ebidensya. Dahil mabilis umunlad ang pananaliksik sa microbiome at hindi lahat ng popular na pahayag tungkol dito ay pantay ang tibay. Panghuli, ebidensya, limitasyon. At maingat na pagtingin sa espesyal na dieta, mahalaga ang The Better Brain dahil hindi lamang ito nagtataguyod ng nutrisyon, kundi sinusubukan din itong ipaliwanag ang batayan at hangganan ng pananaliksik. Naglalahad ito ng mga pag-aaral kung saan ang pagpapabuti ng dieta ay iniuugnay sa pagbuti ng mood. Kabilang ang ilang pagsubok sa mga taong may depresyon at hindi magandang gawi sa pagkain. Tinatalakay rin ito ang broad spectrum micronutrients sa konteksto ng mga sintomas ng mood, stress at ADHD. Ngunit ang responsabling pagbasa sa libro ay nangangahulugang hindi isasalin ang mga resulta bilang garantiya para sa bawat tao. Magkakaiba ang kalagayan, akses sa pagkain, medikal na kasaysayan at tugon ng bawat individual. Kapansin-pansin din na tinatalakay ng mga may akda ang gluten-free, casein-free at ketogenic na mga dieta ng may pag-iingat. Maaring may ilang taong makaranas ng pakinabang sa mga ganitong paraan. Ngunit hindi sapat ang ebidensya upang irekomenda ang mga ito bilang pangkalahatang paggamot sa mga psychiatric condition. Ang mas matibay na praktikal na mensahe ay iwasan ang junk food at unahin ang kalidad ng dieta bago habulin ang mahigpit at komplikadong protocol. Dahil mental health ang paksa, lalong mahalaga ang kaligtasan. Ang mga may malubhang sintomas, pag-iisip na saktan ang sarili, o pagbabago sa gamot ay nangangailangan ng agarang tulong at gabay ng kwalipikadong profesional. Ang nutrisyon ay maaring mahalagang suporta, ngunit hindi dapat gamitin upang ipagpaliban ang kinakailangang pangangalagang medikal bilang pagtatapos. Ang The Better Brain ay pinakamainam para sa mga taong nais umunawa kung paano maaring maisama ang pagkain sa mas malawak na pag-aalaga sa anxiety, depression, ADHD at stress. Kapaki-pakinabang din ito sa mga magulang, guro, health worker at sinumang naghahanap ng mas malinaw na paliwanag kung bakit may kaugnayan ang kalidad ng araw-araw na pagkain sa paggana ng utak. Hindi ito aklat na nangangakong mababago ang buhay sa isang suplemento o sa isang mahigpit na dieta. Sa alip, inihikayat nito ang mas maingat na pagtingin sa nutrisyon bilang pundasyon kasama ng angkop na medikal, psikolohikal at panlipunang suporta. Natatangi ito sa maraming self-help na aklat tungkol sa pagkain dahil ang mga may akda ay mga mananaliksik na matagal nang nakatuon sa nutrition at mental health. Hindi lamang sila nagbibigay ng listahan ng pagkaing dapat kainin. Ipinaliliwanag nila ang papel ng micronutrients sa metabolismo ng utak, ang lohika ng broad spectrum na nutrisyon at ang ugnayan ng bituka at utak. Kaya sabay nito, kinikilala nila na hindi pantay ang lakas ng ebidensya para sa lahat ng dietary approach, lalo na sa mas restriktibong dieta. Ang kombinasyong ito ng siyentipikong paliwanag, praktikal na mungkahi, resipe at pag-iingat sa mga limitasyon ang nagpapalutang sa libro. Para sa mambabasa sa Pilipinas, ang pinakamagandang pakinabang ay hindi ang eksaktong paggaya sa bawat pagkaing binanggit, kundi ang pag-angkop ng prinsipyo nito sa lokal, abot kaya, at sari-saring pagkain. Sa huli, nagbibigay ito ng matibay na dahilan upang kilalanin ang kusina bilang isang mahalagang bahagi, ngunit hindi nag-iisang bahagi ng pangangalaga sa mental health. Kung gusto mong sumuporta Bonnie J. Kaplan, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.